Frú forseti. Frá því hefur verið greint í fréttum þessa dagana, bæði í gær og í dag, að til standi að einkavæða iðnskólann í Reykjavík. Undirbúningur að því sé á fullu. Og færa rekstur þess skóla til einkafélags sem verði í eigu atvinnurekenda, það er að segja, svo gert er aðfyrir, að hálfu í eigu Landssambands íslenskra útvegsmanna og að hálfu í eigu Samtaka iðnaðarins. Það er með svo, frú forseti, að með þessum áformum stendur til að einkavæða eitt stærsta framhaldsskóla landsins með 2200 nemendum, með 120 fastráðnum kennurum auk fjölda annarra starfsmanna. Í fréttum er greitt frá því að þessi áform hafi verið kynnt starfsmönnum skólans nú aðeins fyrir nokkrum dögum. En samt eigi einkavæðingin að koma til framkvæmda á þessu ári. Þannig er einnig komið í fréttum nú mennins í dag að samtök kennareina skólans hafa andmælt þessu afdráttalaust. Ég vil því spyrja hér hæstvirtan menntamálaráðherra áformin þessa einkavæðingu, hvaðan þau eru komin, á hvaða stigi er þau, hver er framvinda þessi máls að hálfu ráðherrans og er það til dæmis rétt að tekin hafi verið ákvörðun nú þegar að segja öllu fólki meðan við fyrsta maður og hver er staða þessar áforma einkavæðingu skólans? Ætlar ráðherra sér að einkavæða iðnskólann svona á síðustu dögum áður en hún hverfur úr embætti menntamálaráðherra við næstu kosningar?
Hæstvirtur menntamálaráðherra tekur til máls.